Han var kørt ind til Aalborg lørdag nat. Det var bare for at mærke stemningen i byen. Han kørte rundt, og tidligt på morgenen fik han øje på en ung kvinde, der stod ved et busstoppested. Det var, viste det sig, Mia Skadhauge Stevn. Han undrede sig over, at hun stod der alene med bare arme, og han tilbød hende et lift.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen
fra forskellige kilder med jød.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Onsdag er retssagen begyndt, hvor en 37-årig mand er tiltalt for drab, voldtægt og usømmelig omgang med lig af den 22-årige Mia fra Nordjylland. Og for første gang skulle offentligheden høre hans forklaring, da han blev afhørt i retten. Og Linette Krøyer Jespersen, du sad bag ham i retslokalet her i dag, og vi skal høre detaljerne i sagen fra dig, Linette. Mens du er i retten i Aalborg, er jeg i studiet. Jeg hedder Mette Flegner. Linette, du sad bag vidneskranken, hvor den tiltalte 37-årige mand i dag blev afhørt, og det var altså første gang offentligheden skulle høre hans forklaring på sagen, der har kørt for lukkede døre. Men hvis du først skal tage os med ind i retslokalet i Aalborg, hvordan var stemningen her i morges, da du kom ind?
Den var trykket, alvorlig, spændt. Altså, der var overhovedet ikke noget højlydt snak. Der var kun sådan lave tryk på tastaturer. Og som retsdagen den gik videre, så blev det faktisk bare værre og værre med den alvorlige stemning, i takt med, at temaerne jo også blev mere og mere alvorlige.
Da den tiltalte kom ind i retslokalet, han kom ind der omkring klokken 9. Hvordan så han ud, og hvordan virkede han, hvis du skal beskrive ham?
Altså, jeg synes ikke rigtig, jeg kunne se noget udtryk i hans ansigt. Altså, måske alvor, hvis jeg skal sætte noget på. Jeg var også til stede i grundlovsfædret, da han blev fremstillet derfor, ja, efterhånden over et år siden. Og jeg vil i hvert fald sige, at han har taget væsentligt meget på siden da, og han er også blevet mere muskuløs, altså bredere over skuldrene. Han kiggede slet ikke ned på tilhørpladserne, da han kom ind. Men da anklageren hun forlod sin plads for at gå ned til den pult, hvor hun aflagde sin forelæggelse, der fulgte han hende lige med øjnene. Altså, når han sidder ved siden af sin forsvarer, Mette Grits Dage, så kan jeg ikke rigtig se ham, fordi han sidder sådan bag ved en stolpe. Men så er det rigtigt, som du siger, at når han så kommer ind i midten af retslokalet og sætter sig ved vidneskranken, så sidder han altså bare, ja, så jeg vil gætte på sådan 1,5-2 meter fra mig. Så det er så tæt, jeg sidder på ham. Men han sidder selvfølgelig også med ryggen til, så det er jo også svært at se hans ansigtsudtryk.
Jeg har kunne forstå også på jeres reporter, der er derovre, jeres dækning, at det er et tæt pakket retslokale. Hvem er sådan til stede, vil du mene umiddelbart?
Altså, vi er ved at gætte på sådan en 13-15 journalister, der sidder sådan på forreste række ned ved tilhørpladserne med nogle borde, og der sidder så også en 2-3 stykker på række 2. Her er der også reserveret nogle pladser. Blandt andet er der reserveret pladser til Mias forældre, som var til stede i retten, og også nogle andre, som tydeligvis var til stede for at følge sagen fra hendes side. Alt i alt så er der plads til 35 tilhører, altså øvrige tilhører ud over pressen og de nære pårørende. Og da jeg kom hen til retten i morges, altså lige før klokken 8, der blev de sidste pladser delt ud. Altså, så der var fuldt booket derinde. Altså, hvis jeg sådan ellers skal beskrive retssalen, så er det sådan en moderne bygning, der ligger i baggården til den gamle retten i Aalborg. Og inde i retslokalet, der sidder anklageren Mette Bendix sådan til højre, og i venstre side, der sidder Mette Grits Dage, forsvareren, ved siden af sin klient. Og bag ved dem, der står der tre hærdebrede mænd fra Kriminalforsorgen som bevogtning. Og så forrest i retslokalet, der sidder altså de tre juridiske dommere, og nævningen, de sidder også ude i højre side, i den side, hvor anklagerne sidder.
Hvis vi så kommer ind til, altså det, som har været imødeset med spænding, det har jo selvfølgelig været den tiltaltes forklaring, fordi vi har flere gange hørt om anklageskriftet i sagen, vi har hørt om de forskellige punkter og noget af efterforskningen, men når sagen har været kørt for lukkede døre, så er det altså ikke, fordi vi har hørt noget om den anholdtes forklaring. Og hvis vi lige zoomer ind på natten mellem lørdag den 5. februar og søndag morgen den 6. februar, hvor at Mia Skadhauge Stevn forsvandt fra Aalborg. Der har vi nu hørt, at den tiltalte kører ind til Aalborg. Han har læst på sociale medier, at der vil være mange i byen. Coronarestriktionerne er ophævet, og han vil gerne mærke stemningen. Og hvad laver han derinde, Linette?
Ja, han er der jo faktisk i flere timer, før det er, han tilbyder Mia et lift. Og han siger, at han kører sådan set bare rundt på må og få, fordi at han leder efter den her sådan euforiske stemning, som han synes, han har læst på sociale medier, der vil være den her aften. Han havde faktisk også været derinde, forklarede han dagen i forvejen, med det samme formål, at han gerne vil ind og se, om der var euforisk stemning. Det var ikke, fordi han selv skulle i byen. Han fortæller, at han bor alene i sit hus i Flagenskjold sammen med sin hund. Han har ikke nogen kæreste, var single, og han havde ikke bedre planer, end at han skulle rydde op i huset. Så derfor så vil han køre ind til Jomfru Anegade og mærke den her stemning.
Men stiger han sådan ud af bilen og går rundt, eller ligger han bare, undskyld udtrykket, og triller rundt?
Han siger, han er afsted ud for at, altså for at tisse altså forskellige afsides steder. Men ellers er han ikke ude af byen. Altså, han har ikke noget interesse i at skulle altså ned på nogle af de her bar i Jomfru Anegade. Så det er simpelthen bare, at han kører rundt, siger han.
Han ligger og kører lidt rundt. Og hvad fortæller han så om mødet med Mia?
Han fortæller, at han kører forbi Netto der på Vesterbro i Aalborg, som ligger altså få hundrede meter fra Jomfru Anegade, og han ser Mia stå der i bare arme. Altså, det er ret koldt den her februardag. Og han holder så ind til siden og siger, at så vidt jeg husker, at du må fryse, vil du have et lift. Og hun står ved et busstoppested, men han siger, at hun står alene, og det får ham til at tænke, at så kommer der nok ikke nogen busser, og derfor vil han så tilbyde hende og give et lift og køre hende hjem.
Og hun sætter så ind i den sorte bil, som han kører rundt i. Og vi ved jo fra tidligere i sagen, at politiet har sagt, at de havde en teori om, at hun måske havde sat sig ind i bilen, fordi hun tænkte, det var en pirattaxa. Er det noget, som anklageren spørger ham ind til, den her taxiproblematik?
Ja, det spørger hun faktisk altså indtil flere gange om, om Mia hun kunne have troet, at hun satte sig ind i en taxi. Og på et tidspunkt så forklarer han også, at hun sidder og fumler med sit rejsekort, som hun lægger i sin kopholder i bilen og siger, at hun gerne vil betale, eller så kan hun betale med det. Men altså, han siger også, at han var slet ikke i tvivl om, at hun ikke troede, det var en taxa, fordi så siger han, så vil der jo være et taxameter, eller så vil de jo tale om pris. Og ifølge hans forklaring, så var hun kun selskabeligt overrislet. Han mener ikke, at hun var fuld og ikke i stand til at se, hvad der var, hvad realiteterne var.
Og det er jo meget sjovt, du kommer ind på det, fordi det var jo virkelig noget, jeg ville spørge ind til. Hvis han fortæller, at hun lægger sit rejsekort, altså det, man bruger til tog og bus, i hans kopholder i den her bil, som om det er, altså det lyder lidt som om beskrivelsen af et dankort, og man så har sat sig ind i en taxa, så kunne man jo godt få den tanke, at hun var endog rigtig beruset.
Ja, det er jo også klart noget, som anklageren hun spørger ind til. Men han har jo sådan en forklaring om, at han beskriver hende som sådan lidt jokende, at hun kommer med mange sådan jokende bemærkninger, kommer med comebacks, som han siger. Altså, så han har ikke indtrykket af, at hun er fuld.
Hvad er det egentlig, når man bruger udtryk? Eller jeg kan godt se i jeres live-dækning, at han har sagt det her med, at hun kommer med comebacks. Altså, hvad er det egentlig, han mener?
Han mener, at hun sådan kommer med sådan hurtige, sådan friske svar, hvis han siger noget. Altså, så man har en sådan hurtig, jovial meningsudveksling.
Hvordan optræder hun ellers i bilen, og hvorfor er det, han ikke bare kører hende hjem til hendes adresse med det samme?
Jamen, han siger, at hun ikke giver ham sin adresse. Altså, han mener, hun siger noget omkring, at hun bor i sportens eller idrættens. Og det får ham sådan ligesom til at tænke på, om det kan være, først så tænker han, at det kan være ude ved stadion, og senere tænker han, at det kan være ved travbanen. Så han kører sådan lidt rundt på må og få, for at finde de der steder, og så guider hun ham lidt med hånden. Og det er selvfølgelig klart, at anklageren jo også spørger meget ind til det, altså om han ikke undrede sig over, hvorfor hun ikke bare gav ham sin adresse. Og det forklarer han sådan set igen med, at han ligesom tolkede det, som om hun var sådan lidt jokende eller sådan lidt drillende.
Og på et tidspunkt, så mener han jo også, i hvert fald ifølge hans forklaring, at hun er decideret flørtende over for ham, fordi hvordan er det ligesom, i hvert fald ifølge hans forklaring, at Mia ligesom udvikler sig til i bilen?
Ja, han forklarer jo, at hun sådan indledningsvis sådan lige blunder lidt hen nogle gange. Altså, men han siger, det sådan er maks et minut ad gangen. Men så siger han, at hun begynder at flirte med ham. Altså sådan kommer med flirtende bemærkninger. På et tidspunkt fortæller han, at han har været soldat. Og han siger, at det finder hun tilsyneladende interessant. Og det får hende til at flirte med ham.
Det er ikke sådan, at han ifølge sin egen forklaring, han har jo samlet den her pige op, at han ligesom indbyder hende til noget sex, eller at nu skal de to sammen køre et sted hen? Og
han siger, at det var ikke ham, der nævnte noget om det i første omgang. At det var hende, der ligesom indledningsvis var flyttende over for ham. Og på et tidspunkt så siger han så også, at hun lyner hans bukser op og begynder at masturbere ham.
Og de to mennesker, de kører så afsted i den sorte bil og ender i en skov ved Hammerbakker. Det er et stykke uden for Aalborg. Og hvad er det, han forklarer der?
Ja, han har forklaret, at han spurgte hende, om hun ville se noget fedt. Og så kørte han så ud til Hammerbakker, hvor der ligger noget, der hedder Camp Hammer, som er sådan et øvelsesterræn for soldater, som jeg forstår det. Og det er altså hans forklaring på, hvorfor han kører ud til det her øde skovområde, som man jo selvfølgelig godt lidt kan undre sig over, at han samler en pige op, der har været i byen i Jomfru Anegade, samler hende op inde på Vesterbro og skal køre hende hjem, og så pludselig så, efter at have kørt forskellige andre steder, så vælger han så at køre ud til det her øde skovområde. Men han siger altså, at det var fordi, at hun havde vist interesse for det, han havde fortalt om, at han havde været soldat, og at hun angiveligt også havde spurgt ham, om man ikke skulle være vildt god form for at være sergeant. Og så havde han svaret, at ja, det var dengang, nu var han kun i kageform. Og han siger altså, at det var grunden til, at hele den der snak omkring det med at være soldat og være en mand i uniform, at det var det, der gjorde, at han ville køre hende derud.
Så hvis jeg lige opsummerer, han tilbyder hende et lift, de kører rundt, hun siger ikke rigtigt sin adresse til ham, men er meget flørtende, og de taler om hans soldaterliv, og han synes, at hun skal se noget fedt, blandt andet et øvelsesterræn ude i en skov. Og nu er vi altså henne der klokken, ja, hvad kan klokken være, Linette, ved syvtiden om den her søndag morgen i februar?
Ja, så det er jo faktisk lidt svært at vurdere præcise tidspunkter, men han har jo i hvert fald kørt en del frem og tilbage på det her tidspunkt.
Og de ender ude i en skov og er ifølge hans forklaring faktisk blevet enige om noget sex ude ved nogle grantræer, ifølge det, han har sagt i retten i dag. Og de to stiger ud af bilen, og hvad sker der så igen ifølge hans forklaring?
Han fortæller, at samtalen den blev simpelthen drejet over mod, at der kunne ske noget mere. På det her tidspunkt, der er der jo ifølge hans forklaring været det her, hvor at Mia hun har åbnet hans bukser og har masturberet ham. Og så er det, de taler om der kunne ske noget mere. Vi ved fra hans GPS fra bilen, at der har været 3 stop ude i Hammerbakker. Og han fortæller, at jeg kommer til et område, hvor der er nogle grantræer, og det er så her, at de har planer om, at der skal ske noget mere.
Og så er det, at begivenhederne ifølge hans forklaring udvikler sig meget, meget dramatisk. Hun bevæger sig ud af bilen, og hvad sker der så?
Der sker det ifølge ham, at Mia, hun er sådan, nærmest sådan hopper hen mod nogle træer. Altså i retten, der beskriver han det nærmest som sådan kaninhop. Og han hævder jo, at det er altså en meget sådan hyggelig setting, altså at de kysser, hun tager hænderne under hans jakke for ligesom at varme sig. Altså han gætter på, at der måske er omkring 5 grader varmt, eller i hvert fald over frysepunktet, og hun varmer sin hænder i hans jakke, og så er det altså, at de går hen mod de her grantræer, og vi er der omkring Sulsted Kirkevej. Og han føler, at Mia, hun, som han siger, bare er klar. Og det, han beskriver, det er, at Mia, hun, ja, som sagt, går hen mod træerne, og pludselig så er det, at han hører lyden af noget, der sådan slæber hen ad jorden. Altså, han beskriver nærmest som sådan en lyd. Og han står sådan lidt med ryggen til, man sådan vender sig om og ser hende falde forover. Han siger, han sådan ser det lidt fra siden, og han beskriver, at Mia, hun har armen sådan lidt foran sig, eller måske lidt ud til siden. Og han siger, det går lynhurtigt. Og anklageren spørger, om Mia, hun tager frem med hænderne, og han siger, at det synes han ikke, det ser ud til. Altså, i hvert fald ikke noget, der hjælper. Og så ser han, at hun tilsyneladende falder om i skovbunden, og han kan se, at hendes hoved, det giver sådan et unaturligt ryk, som om det kommer først ned.
Men hvad er det, hun falder over? Altså, hvad forklarer han om? Falder hun over sine egne ben, eller ligger der en træstam, eller hvad er det? Sådan, kommer han med nogen forklaring på det?
Altså, ifølge hans forklaring, så hopper hun nærmest over sådan noget kvas, mens han går udenom. Og at det altså muligvis er det, hun er faldet over, men han siger, han ved faktisk ikke, om det er det.
I jeres beskrivelser, også fra live-bloggen i dag, så havde hun faktisk en taske over skulderen, hvor der var en rem, der var gået i stykker. Og spørgsmålet var sådan lidt, man kunne fornemme, at det er noget, anklageren også spørger ind til. Hvad er det med den taske, hun har på?
Ja, han forklarer, at hun havde en taske, hvor remmen var gået i stykker, og som hun så havde bundet en knude på, sådan at remmen den var markant kortere, så toppen af tasken den gik nærmest sådan ved, ja, nu er jeg faktisk i tvivl om det sådan var ved hofte eller brysthøjde, og den havde hun så hængt rundt om halsen, altså så den var ikke sådan rundt om skulderen, som man normalt vil sådan bære en skuldertaske, men den hang rundt om halsen, sagde han. Og det han så siger er, at den taske, i forbindelse med, at hun falder, så har den tilsyneladende sat sig fast i noget, i måske sådan to knytnævers højde nede fra skovbunden. Og hans gæt er, at det har været med til at give et unaturligt ryk i hendes hals, som måske kan være det, der gør, at det går så galt, da hun falder forover. Og han fortæller også, at han fordi først tænker, at det kan være en joke, at hun falder om, fordi han har jo kommet med den her forklaring om, at hun er meget sådan jokende, jovial på den her køretur, meget sådan drillende. Men da han så kommer derind, så siger han, at hun bare ligger stille, og der slet ikke er nogen bevægelse i første omgang.
Og så tænker man, at alle enhver vil være meget, meget forskrækket. Jeg står herude i en skov en søndag morgen i februar, det er hundekoldt, og der er en ung pige, der pludselig er faldet og ligger i skovbunden. Ringede han efter en ambulance?
Nej, det gjorde han ikke. Og hans forklaring på det var, at hans telefon var i bilen, og han ville ikke forlade hende. Og så mente han også, at de var jo langt væk, altså her i Hammer Bakker, så han vurderede, at han hurtigere kunne tage hende på sygehuset selv, end at vente på en ambulance. Jamen, han tog hendes arm rundt om halsen, og så slæbte han hende hen til bilen.
Hvad sker der så, efter han prøver at hjælpe hende hen til bilen? Ved vi det i dag?
Ja, det hørte vi faktisk ikke, fordi det var her, hvor retsformanden han sluttede dagens retsmøde. Så når vi genoptager sagen torsdag morgen, så er det her, den tiltalte også vil fortsætte sin forklaring om, hvad der skete herefter. Så det er stadigvæk et åbent spørgsmål.
Vi skal naturligvis huske på, at denne her forklaring, der er fremkommet, det er alene den tiltaltes forklaring, man har hørt i retten i dag. Og at en tiltalt og sigtet i øvrigt ikke har pligt til eller ikke kan straffes for at tale usandt i retten. Han er altså for at opsummere tiltalt for drab, tiltalt for voldtægt og tiltalt for usømmelig omgang med lig. Han nægter drab, han nægter voldtægt, og vi ved, at han erkender usømmelig omgang med lig. Det kommer også frem i retten tidligt her i morges. Linette, hvad skal der ske, når retssagen bliver genoptaget her torsdag?
Torsdag der fortsætter den tiltaltes forklaring. Og det forventer jeg egentlig, at det kommer til at tage resten af retsdagen med det. Og derefter så har anklagerne så skitseret, at de kommende retsdage kommer der en stribe vidner.
Ekstrabladet har et stort hold i og ved retten i Aalborg, hvor Linette Krøyer Jespersen, som I hørte, sidder i retslokalet og dækker sagen. Vi fortsætter også dækningen her hver dag. Tak for nu. Også til vores producer Rasmus Søgaard. Vi er retur i morgen med mere fra Mia-sagen i et nyt afsnit af Afhørt.